the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading. Estamos pues na unha do mediodía, casi a unha e un minutos. Pois que saudamos o coordinador de compromiso por la LIN, Rafael Cuña, que acaba de estar, si non me equivoco, pues nesa concentración que acaba de celebrarse diante do consistorio lalinense en Repulsa por ese novo asasinato en machista. Rafael, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Así foi, non?
Pois sí, unha vez máis lía... Esta mañá escoitaba máis ben, esta mañá que xe íbamos, creo que eran 37 vítimas este ano. Eu sempre me quedo coa cifra de todos os anos, porque parecen números, pero son traxedias. Estamos chegando prácticamente ás 50 todos os anos, a pesar de todas as medidas que se toman, a concienciación é absolutamente intolerable. E a verdade é que dende estes micros, pois, decir a veciñanza de Lalín que todos debemos concienciar a todo o mundo de que é absolutamente intolerable todo o que está pasando estes anos, insisto, a pesar de campañas que se fan, concentracións, minutos de silencio, que eu non comparto demasiado, non porque non haxa que rendir unha homenaxe a unha víctima, sino porque penso que son un pouco efectivos e en algúns casos xa pasan a formar parte do horizonte en lugar de que dean lugar a tomar medidas que non teñen que ser contundentes para acabar con esta lacra.
O galla que non haxa máis concentracións e o galla que efectivamente isto se vaya cortando de raíz. Bueno, que estamos a martes, hoxe falábamos do CIS brevemente, pero decía esta mañá que o BNG anunciaba que non vai a asistir á inauguración por unha cuestión de coherencia na súa defensa da sanidade pública. Decía que este é un acto inaugural propagandístico e que na mentras Lalín e a comarca sigue agonizando sin que o goberno tome medidas, na mentras o Partido Socialista Alba Forno xa anunciaba tamén que pues eles sí estarán presentes na inauguración do CIS. Entendo que compromiso vai a estar na inauguración do CIS.
Eu respeto que faga todo o mundo, cada partido político ten a súa legítima opinión, a súa legítima estrategia. Compromiso, dende logo, vai a estar, entre outras cousas, porque quen lles fala, xunto con Nicolás González Casares, en ese momento tenente de alcalde, fomos os que firmamos o CIS para Lalín, e non quero que se esqueza, porque non por unha cuestión de egocentrismo, sino por unha cuestión do traballo inmenso que deu desatascar unha situación que levaba máis dunha década parada, e que o anterior goberno conseguiu desatascar xunto coa Xunta de Galicia, xunto con o conselleiro Almuíña, ao que creo que hai que darlle moitísimas gracias. E eu quero lembrar ya a todos os ointes de Radio Voz que é unha infraestructura importante, que agardemos que sexa cada vez máis importante en canto a especialidades, que é unha infraestructura que ven de xestión de dous gobernos, o goberno de Pepe Crespo durante moito tempo e o goberno de progreso que encabezaba compromiso en aquel momento, e é unha mellora e un avance significativo, evidentemente, para a sanidade pública de Lalín, que seguramente con matices haberá que ir reforzando e apuntalando, por exemplo, temas de pediatría e nas urxencias, na propia cuestión das ambulancias. Agora xa me preocupan outro tipo de cuestións, non? Preocúpame, por exemplo, levamos tempo falando xa do tema do aparcamento, xa o dixen eu no seu momento, que eu creo que vai haber un pouco de caos, sobre todo ao principio aí. Pero bueno, é un salto significativo do que estou evidentemente moi orgulloso pola parte que me toca en canto á xestión política, que tamén eu me gusta ser xeneroso en política, que evidentemente sen o traballo de moitos anos de Pepe Crespo tampouco sería posible, pero creo que cada un temos a nosa parte de responsabilidade en que se acadase. É certo que tiña que estar firmado, estaba firmado para que estivese a finais do 2019. Bueno, agora poñese a decir que ven con retraso é un tanto absurdo, pero sí é certo que bueno, as obras, non me gusta tirar moito dos tópicos que se comentan cando se comentan, non saben cando rematan. Este tivo incluso problemas pola crise que estivo paralizada, ou que renegociar os precios, un montón de cousas, pero creo que é bo para Lalín. e como vou para alín, pues, unha obra financiada, quero decilo, con fondos europeos, xestionada pola Xunta de Galicia, firmada por quen lles fala e rematada de entregar, pois, pola Xunta de Galicia e polo actual alcalde. Eu creo que nos podemos congratular todos de isto. Ali estaremos no acto. E agardo que a maior parte, non sei que tempo dan, porque creo que esta tarde que entra xa unha borrasca profunda, pero que agardemos que estén, pois, todos os veciños para conocer unhas instalacións que eran máis que necesarias.
Claro, os veciños esperan que isto sexa algo totalmente diferente, é dicir, que non só, digamos, teñamos os servizos que estemos e que se prestan na actualidade no centro de saúde, sino que se vayan implementando novos servizos máis menos, nunha franxa máis menos de tempo. Isto é un pouco a perspectiva que hai, non?
Bueno, eu son máis pragmático. Eu escoite falar a Pepe Crespo as veces de hospital de día, este tipo de cuestións. Bueno, cantos mellores servicios, mentre esa con calidad, se podan facer, se se pode facer algún tipo de intervención aquí, sen ter que ir a Compostela, con, evidentemente, con todas as garantías sanitarias, claro. Eso debía estar fora xa de comentario. Pois estaría ben. O edificio, creo que estaban falando, bueno, sei que alguna parte se empezou a trasladar, pero entre o día 14 e o 15, facer o, non sei cando pode entrar o primeiro paciente, entendo que despois do 15, non?
En principio, pero falaban de facer o traslado o que queda esta fin de semana e que logo día 14 comece a operar.
Eso que me dixeron a mí sobre o día 14-15, supoño que comenzará coas típicas dificultades de que moita xente non saberá ainda por onde anda, pero habrá que adaptarse e entendo que en pouco tempo pues, estaremos os lalinenses adaptados, ainda que debo decir que eu canto menos vaya por ali
mellor.
O marxen do día de inauguración, pois pues, moito mellor. Cuestión que lle desexo a todos os que están ouvindo, non? Tamén, claro.
Por suposto. Tives o hospital de día?
A non ser que se xa por unha cousa bonita de,
sí, que sea algo,
evidentemente, nacementos e cousas destas. Dime.
Velo como hospital de día?
Bueno, insisto que me gusta ser pragmático. Ao contrario de Pepe Crespo, que lle gustan grandes titulares en ese sentido, eu o respeto. A mí gustame ter os pés no chan e vexo as dificultades, sobre todo estando na área sanitaria de Santiago, pois pola concentración de cuestións que hai no propio Chus, non? E tamén no outro hospital, o de Conxo. Eu vexo complicado, pero que se poden dar avances nos próximos meses, nos próximos anos, pois eu terían todo o meu modesto apoio e calquera negociación que se faga con sanidade para que isto sexa posible, contarán co apoio de Compromiso, faltaría máis, non?
Esta mañan falábamos de que hai unha ocupación xa aprobada ademais na Xunta de Goberno de ocupación de terreos nas inmediacións do Lalín, sí, Arena para seguir incrementando os equipamentos deportivos.
Pues está ben, tamén é un avance que ven con bastante retraso en este caso tamén. E eu vou dicir que precisamente estes días falando cos compañeros e compañeiras sobre que moción íbamos a levar, unha petición de comparecencia ao goberno, que sexan eles quen decidan quen vai falar no pleno deste tema, precisamente era sobre equipación deportiva. Entón, hai un avance en ese sentido, polo que leímos hoxe nas páxinas de La Voz de Galicia. Por certo, unha información moi concretada e ben documentada, polo cal felicito a quen a escribiu, que non sei en este momento quen foi, e tamén pues, que nos gustaría saber cuestións importantes como cando cale a folla de ruta, cando se pensa, porque a estrada, por exemplo, vai inaugurar pistas, creo que falaban deste mes, me parece, se non leí mal, ¿no? O cal lo digo con moitísima envexa, por certo. Cale a folla de ruta para as pistas deportivas? Falase tamén de 3 pistas de pádel e 2 piscinas. Bueno, cale a idea de onde van a ir, como, e unha cousa que me importa moitísimo é que se unha das prioridades, por exemplo, que nos dixemos que se o pobo de la lingua apoyaba, nos íbamos a decir que amén, perdón pola expresión, é o tema da Gran Plaza. Como se vai pagar a Gran Plaza? Como se van a pagar as pistas de atletismo? Como se vai a pagar a indemnización por esos terreos? Como se van a pagar as pistas de pádel, as 2 novas piscinas? Supoño que o goberno pues terá claro. Agardo que a resposta non sexa ímolo levar a proxectos europeos. E agardo que non, ou que pode ser parte deso, evidentemente, porque eu tamén, se fose alcalde, pues, contestaría que intentaremos sacar fondos europeos. Me faltaría máis. Pero co nivel de endebedamento do Concello de Lalín a día de hoxe, cun orzamento que presentarán nas próximas semanas para ano que ven, no que hai un altísimo nivel de gasto xa comprometido e, polo tanto, o investimento vai ser reducido. Insisto, coa débeda que ten o Concello de Lalín, e sabendo que nos fondos europeos, cando conseguimos os fondos EDUSI, o goberno que eu presidía, eran 80% pagaba a Europa, 20% o Concello de Lalín, que ao final non foi exactamente así, foi máis ben 70-30, casi 60-40. Estes fondos europeos que van a salir agora, estes plans, están falando de 60-40. Uh-huh. E realmente acabará sendo 50-50, en vista da experiencia do que estamos vivindo. Se o Concello de Lalín vai ter pulmón para afrontar todo isto que estamos falando, de Gran Plaza, de avances nos saneamentos no rural, e toda esta infraestructura deportiva que se nos anuncia con grandes titulares. Eu non digo que non sexa posible, e insisto que é unha moción absolutamente construtiva, e máis, esta mañán dixen yo a algún concelleiro que íbamos presentar, para que se informe ao Pleno e, polo tanto, a soberanía popular, aos representantes do Pobo de Lalín, ao Pobo de Lalín, de cale a folla de ruta do goberno en este sentido. Porque quero lembrar tamén que un acto no que veo, por exemplo, o presidente da Federación de Atletismo en plena campaña de 2019 apoyando o proxecto do Partido Popular das pistas de atletismo, gradas, etcétera, etcétera, no ano 2019, garantizouse que eso iba a estar no período 2019-2023. E estamos como estamos. Entón, pues que nos clarifiquen un pouco cal é o seu pensamento para este mandato, porque no resto de mandatos xa veremos que pasa, en algo que eu considero, pues, unha persona de deporte, como sabes, como saben todos os que nos escoitan, son consciente da demanda que hai, por exemplo, en canto ao atletismo, que hai un club que aumentou exponencialmente as súas licencias, hai máis de 300 rapaces e rapazas practicando, o pádel tamén, que moitos teñen por un deporte elitista, non é en absoluto, está xogando, faltaría máis xente de todo tipo de condición, faltaría máis, e hai unha necesidade real en Lalín porque as pistas están daquela maneira. Dicho un que o practica cada vez que pode, que normalmente llegan a algún membro do goberno, ademais, debo dicilo, e a asesores varios, e tamén unha das piscinas que é unha necesidade tamén en Lalín, que é unha mágoa que unha altísima porcentaxe de xente que tenga a nosa edad, a túa ou a miña, sempre lembramos o mellor idealizado aquela bella piscina que había en Lalín, na que nos bañábamos de mozos e de nenos, que seguramente xa víxemos a día de hoxe, nos parecería absolutamente vetusta, pero a temos idealizada a todos en comparación coa pequena que hai agora, que eu creo que para un pobo da importancia e do tamaño de Lalín, pois é case ridículo.
Falabas dos orzamentos do 25, e falabas agora mesmo do endebedamento que ten o Concello, pero o feito de que percibiu xa a axuda do IDAE e o axuda da EDUSI, bueno, as axudas que estaban comprometidas, lóxicamente, isto non dá un maior pues pulmón?
A mín o que se me... Eu preguntei nos servicios económicos do Concello e dixeron que agora había máis pulmón, pero o problema é o gasto que hai comprometido tamén, non? E, evidentemente, isto axuda a rebaixar, pero... hai un problema fundamental. Eu non estou intentando facer sangue con esta cuestión. Sí. Estou intentando que se vexa o que é posible, non a min, o que se me di dende a casa, por así decirlo, é que é un orzamento complicado en vista da situación económica, en canto ao investimento, insisto, comprometido, e despois, punto 2, volven as reglas fiscais, que a moita xente, ata min, non sonan a chino, o que se chama regla de gasto, que significa que van a limitar o gasto que se pode facer en función dos cartos disponibles. E isto deixou de facerse por parte da Administración do Estado. Isto xa puso Montoro no seu momento do particular, pero conseguí seguir un goberno do Partido Socialista con isto. Quitouse cando foi a cuestión da pandemia para axudar dun punto de vista económico, pero agora recupéranse estas reglas e, polo tanto, a min que eu creo que van a estar moi apretados nos próximos anos e que o gran maná van a ser os fondos europeos. Pero digo tamén, como dixen antes, fondos europeos que cada vez a administración local, que sempre é a administración máis perxudicada de todas, pois vai ter que facer máis achega económica. E entón o pulmón do Concello de Lalín dá para o que dá. Iremoslo vendo. Eu desexo que haxa pulmón para todo o que se fala que se pode facer. Serían o primeiro en aplaudir que isto sexa posible, pero a min ensinaronme na escola que a 2 + 2 normalmente son 4. E entón, pois veremos.
Aplaudimos que os premios Mestre Mateo, che pode gustar a gala ou non?
Eu fun varias veces a gala como alcalde de Lalín, ademais en Coruña, e a min pareceme pareceme, vamos, perfecto que veña. Aparte teño un montón de amigos no audiovisual galego, moitísimos, actrices e actores. Teño ido a festas moi senlleiras despois dos premios Mestre Mateo, nos que teño pasado moi ben. Supoño que en Lalín podemos organizar alguna tamén.
Seguro.
E eu creo que bo, para Lalín non hai ningún...
Hai que comezar a descentralizar, como antes se decía, este tipo de
bueno,
actos.
Eu sempre que fun foi no Palacio da Ópera da Coruña, que parecía así bastante elitista, pois que se faga no rural, pois a min pareceme ben. Estou agardando ver os traxes smokings e vestidos largos aquí para este evento, que en algún caso incluso estou seguro que me vai a dar hasta medo, pero cada un ten o seu gusto.
Pero que está moi ben, ¿eh? Que despois de 23 edicións, que xa sei que asistiche, sí, non as 23, pero a moitas delas.
Pues, o que sí, debo agradecer, que non sei se se esqueceron ou non, bueno, de ser que teño, insisto, moitos amigos no audiovisual, que incluso familiares a día de hoxe, meu cuñado tamén é o produtor de películas como Matria, etcétera, pues que me teñen, e aí quen leva a lista de convidados é unha persona de Lalín, ademais. Uh-huh. Entón non sei se se esqueceu ou non, pero todos os anos me chega o convite, aínda a pesar de non ser en este momento alcalde, non? Pues,
bueno, seguro
que se agradece, non?
Que seguro que sea, non
malo, será, malo será que non este en unha Lalín ou que non me convide.
Efectivamente. Sí. E, bueno, non sei se estabas convidado o certamen de Miss Gran Galicia, digo, porque isto suscitou un montón de polémica.
Eu creo que si sí, algún correo de convite dende a alcaldía chegou. Non o xuraría, pero, bueno, desto que te invitan a diferentes, a igual que o tema do CIS, sí, e tal, algo debeu chegar. Vamos a ver, a mí personalmente é unha cuestión que non me gusta. Eu respeto que queran facer todo este tipo de cosas, a liberdade de cada un de elegir se lle gusta ou non. A mí me parece unha cuestión un pouco rancia. No meu partido había persoas que lle parecían moitísimo peor do que me parece a min, porque eu creo moito na liberdade das persoas, e se pois estas mulleres, estas rapazas, pois queren facer isto evidentemente libremente, pois non son eu quen decirlle o que poden facer ou que non. Tamén é certo que, dende o punto de vista da organización, pois escoítanse cuestións que me preocupan, claro, pero que eu non teño comprobadas. E se a pregunta é se eu estaba convidado a ese acto, entendo que sí, como a todo o que se fan en Lalín. Mm-hmm. Se me pasou pola cabeza un só segundo asistir, a resposta é que non. Se me gusta ou non, a resposta é que non. E se eu teria feito aquí en Lalín se fose alcalde, a resposta tamén sería que non. Pero non me parece un casus belli para... Bueno, que creo moito, insisto, na liberdade individual das persoas, pero non creo moito na cosificación da muller, non? Non creo nada, máis ben.
Quería preguntarche outra cuestión, porque ademais isto está de actualidade e parece que as cousas están un pouco máis tranquilas, pero quero che preguntar. En canto...
A seguridade
ciudadana. A seguridade ciudadana.
Sabía que me ibas a preguntar eso. Outro día me decían responsables políticos de algún partido que estaban convencidos que nas próximas municipais un dos temas fundamentais en Galicia iba a ser a seguridade nas vilas e nas cidades. Sinal de que algúns eran alcaldes, por certo, os que falei, de que estaban a xente un tanto alerta con esta situación. Da sensación de que na Lalín hai máis tranquilidade esta temporada, o mellor é que se apretou dende a política tamén e se falou con quen había que falar. E eu creo que é un tema que no que non se pode baixar a guardia. Tampouco creo que os políticos debamos estar todos os días alarmando sobre diferentes situacións, porque dixen moitas veces en estes micros e en outros escenarios mediáticos que eu creo moito no traballo das forzas de seguridade do Estado, son profesionais, saben como o teñen que facer, cando e donde o teñen que facer, e eu non son ninguén para indicarlles cal debe ser a estrategia. Simplemente se trasladar a preocupación que me traslada a min a propia veciñanza, pero ata aí, non? Non me gustan grandes titulares con este tipo de temas,
non? No, digo sobre todo porque estes días, estas últimas semanas, parece que estamos nunha situación un pouco de máis tranquilidade,
sí,
e que non é exactamente o tema que está todos os días polarizando.
A raíz de que tivemos varias reunións, como sabes, cos colectivos, eu cheguei a falar, que tamén me dixen públicamente, con líderes de determinados colectivos tamén, a ver que estaba pasando e tal. Os que saludo, por exemplo, domingo, en pleno kilómetro cero, estiven falando co líder de, digamos, dos musulmáns en Lalín, e digamos que moi afable conmigo, e entre este, pois, de como consecuencia que o traballo da Policía, da Guardia Civil, do Goberno de Lalín, dos que modestamente tamén estamos na oposición, pero estamos sempre dispostos a votar un amán, pois se o resultante de todo eso é a pacificación, pois esto será bo. Pero insisto, con determinado tipo de cuestións eu afástome de grandes titulares para utilización política, cada un que faga como considere. A miña opinión é esta.
Bueno, pois creo que nos imos a ver na inauguración do CIS, como outras moitas persoas, porque aparte é un acto aberto.
E irás tamén ao Día do Pilar a acompañar a Guardia Civil.
Pois outro acto máis.
Xunto coa súa patrona, que faltaría máis, que espero non faltar como todos os anos. E o CIS, pois eu non son alcalde de Lalín, pero como representante público, pois convidar a veciñanza tamén a que, se non quere ir o día de inauguración, pero polo menos a coñecer as instalacións, porque ali debatirase parte do noso futuro sanitario, por non decir todo, non?
Que vai a ser un acto importante, como decíamos, non só en sí por ver pues, as entrañas, digamos, do edificio para aqueles que a queiran visitar.
Os políticos que van a inaugurar os teño máis que vistos, o sea, sí. Que esta non é a cuestión.
No, pero, creo que a cuestión pero... é o que se nos comente.
Sí, está claro. No, hai xente que vai por ver en traspas a farándula tamén, hai xe de todo aquí en todos os lados, ¿no? Non só aquí, evidentemente.
Bueno.
Seguro que por verme a mí non, pero bueno, non sei. Bueno. Algún conselleiro, algún presidente, este tipo de cousas que nos gustan a todos, ¿no? A casi todos.
Sí. Rafael Guiña, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos.
Un saúdo a todos os ointes de...
E moita sorte no pádel.
De Radio Voz. Moitas gracias, moita sorte aos membros do goberno que perden habitualmente comigo e cuidado a xente esta tarde, que creo que ven un temporal bastante duro.
Efectivamente. Grazas. Rafael Guiña, pues ya agradecemos como sempre que nos acompañara. En 15 días voltará e seguiremos falando pues, de todas estas cuestións de actualidade.
Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder.
There's been heartache and pain. I don't
34,8.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae.
Que prefieres? Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar, o una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Bueno, pendientes da evolución de Kirk, pero seguro xa es que todo o que estamos vendo agora mesmo pois nos deixa un poquinho co que comezamos o inicio do programa de hoxe. Bastante incertidume, porque hai varios modelos. O modelo europeo nos volta a debuxar pues, a refachos importantes de vento polo oeste de Galicia, sobre todo parece que o maior impacto pues, sería mañán pola mañán, ainda que xa saben que os avisos xa están activados, por suposto, pero en zonas moi expostas de alta montaña, refachos que poderían ser superiores, atención, falamos dende logo que de 180 km por hora, según algún modelo europeo, pero tranquilícense vostedes porque todo isto que yo os estou contando non sabemos ainda exactamente como vai ser este impacto, porque os modelos están diferindo, segundo os modelos europeos o modelo norteamericano, bueno, teñen variables e tamén é certo que trae pois o Kirk trae uns ventos sostidos en torno aos 80-90 km por hora, pero isto non significa que os refachos se poidan quedar aí, sino que poden ter pois, maior consecuencia. Tamén imos a estar pendentes da Axencia Estatal de Meteoroloxía, por suposto, para ver pois si se mudan ou non os avisos que estaban programados, que estaban previstos e que estaban marcados esta mesma mañán, que saben vostedes que se están actualizando, igual que estamos véndonos toda esta evolución, pois obviamente eles moito máis e están facendo pois unha medida prácticamente o minuto de toda esta situación e que podería ter pois moitas variables e que pois incluso os avisos meteorolóxicos podrían ir mudando segundo vayamos paseniñamente vendo pois a configuración desta xornada. O que si lles digo é que polo de agora todo continúa en canto a avisos, que teñen que ver pois cos centros educativos, non hai cambios. certo que podría haberlos de cara a esta tarde, insisto, porque moitas persoas nos están pois preguntando, xa lles digo que non hai ningún tipo de cambio e que, bueno, si é certo que se manteñen os avisos amarelos para hoxe en as nosas localidades, todas as nosas zonas están pintadas de amarelo hoxe, pero mañén estarían xa con ese color, con esa cor laranxa, por mor da intensidade, pois de, sobre todo, pois do vento e tamén das precipitacións, aínda que tamén os modelos nos veñen a decir que, digamos, o empeoramento ou a fase máis importante de Kir, que podría chegar coas primeiras horas da mañanciña de mañén mércores. Bueno, sigan vostedes pendentes ante toda a evolución, nos tamén o iremos perfilando e alo menos todo aquilo que coñezamos, e lo iremos contando. Agora cambiamos e nos imos a unha exposición, algo moitísimo máis tranquilo, por suposto, porque hai unha exposición fantástica que se pode ver en Santiago de Compostela e que si estes días non se van a chegar a Compostela ou si pasan por ali, pues poderán vela, pero do contrario, saiban que tamén a imos a ter en Lalín dentro de unhas semanas. Bueno, todos estes días falamos moito do matemático Rodríguez, a verdade que era un gran, pois non esquecido, pero sí un ilustre, dende logo, pois lalinense, do que non coñecíamos moitas cousas, pero afortunadamente, con isto de que estamos celebrando este ano 24, ese ano do matemático Rodríguez, de José Rodríguez, do matemático de Bermés, porque así o dictaminou a Real Academia Galega de Ciencias, pois nos está permitindo afondar un pouco máis na súa vida, na súa trayectoria, na súa obra. E onte o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez, participaba na inauguración desa exposición que se chama así, José Rodríguez, o matemático de Bermés, que organiza a Real Academia Galega de Ciencias en colaboración coa Xunta e que é unha mostra que se pode visitar na igrexa da universidade. Si pasan por ali, pues aproveiten para vela e que se suma as celebracións que homenaxean ao longo deste ano o matemático Rodríguez no bicentenario do seu falecemento. Grazas que hai actos como este para que nos permitan afondar un poquinho máis pues, na súa vida, na súa obra e que coñezamos realmente quen foi, porque todos decíamos o matemático de Bermés, pero o mellor había moito descoñecemento sobre o que fixo este ilustrísimo lalinense. Ali estaba o secretario xeral da Lingua, Valentín García, estaba o titular de Ciencia, que puña en valor o legado que deixou este ilustre matemático en Bermés, e tamén pois pudemos escoitar a distintos representantes que falaban pois desta mostra, por exemplo, a propia comisaria da mesma, que é curtiño, xa lles digo que non é o mellor son do mundo que poidamos achegarles, pero bueno, isto foi no acto inaugural de onte, sí que llemos a trasladar pois o que se puña de manifesto nese acto onde sobre todo se facía fincapé sobre o feito de que foi un home que acadou grandísimos éxitos como seus estudos relacionados co meridiano de Greenwich, os cálculos necesarios do arco do meridiano terrestre, e que fixo sempre reivindicando as súas raíces. Isto o decía ademais a Román Rodríguez na presentación de onte, que apuntaba que agora é o noso deber, decía Román, como galegos, homenaxear a súa figura e dar conta pois do que fixo este home, do que boa parte desa moita actividade era totalmente descoñecida. Despois lles conto que esta exposición vai a ser itinerante. Isto foi no acto de inauguración de onte en Santiago de Compostela.
Thank you.
hacías referencia que o matemático de Bermés foi alumno de Fontán. É certo que cando falamos de Fontán sí que temos moito máis coñecemento do que foi o seu traballo, pero desgraciadamente no caso do matemático de Bermés había bastante descoñecemento, e grazas a iniciativas como esta, a presentación do libro do que falábamos esta mesma semana, e grazas a esta exposición, pois nos mergullamos moito máis nesa súa traxectoria. Xa lles digo que ali pois se puña de manifesto que foi un dos científicos da súa época de inigualable sabiduría e que en consecuencia contribuiu a poer Galicia no mapa da ciencia e do progreso, e que agora con esta exposición que coincide co seu nomeamento como científico galego deste ano 24, pois todo isto se enmarca dentro das actividades do Día da Ciencia en Galicia, unha celebración que promove a Academia de Ciencias con un traballo reivindicativo que vai versando sobre a investigación científica a través de figuras destacadas como a do matemático Rodríguez. Esta mostra, que agora está pois na universidade, na igrexa da universidade, pois saiban que vai a ser itinerante. Está en Santiago ata 12 de novembro, por si queren visitala, pero logo viaxa ata Lalín, imos até aquí, e logo vai a rematar o seu percorrido no ano 25 en Madrid, que vai a ser o último xa eslabón desta exposición, na súa primeira sede, na compostelana igrexa da universidade. A mostra pode visitarse para os interesados de luns a sábado pola mañan de 11 a 2 e pola tarde de 5 a 8 e os domingos, se están o domingo por Compostela ou un destos domingos por Compostela e queren visitala, pois poden facelo de 11 a 2. E con este traballo a Xunta avanza na promoción do talento galego e na divulgación da historia científica e cultural. Pois paga a pena porque ali se ven moitos dos instrumentos que usou o matemático Rodríguez, e se fai tamén pois un pequeno percorrido pola súa historia. Si van por Santiago, si quieren ver esta mostra, pues aproveiten, y do contrario, pues nada, que ateremos posteriormente después, ata 12 de novembro está en Compostela, después estará en Lalín, que a podremos visitar también aquí na casa. Son as 13:40 minutos, marchamos a unos consellos, nos imos a un tema musical e xa estamos compilando máis datos de outras novas informativas deste 8 de outubro para contárllelas.
Radio Voz, Alegría de Vivir.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Cause everybody hurts life. The days and nights are long. When you think you've had too much of this life, you'll hang on. Will everybody hurt sometimes? Everybody cries. And everybody hurts sometimes.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Son las 13 horas y 46 minutos. Bueno, con Toyesca, dirección general de Emerxencias e Interior, acaba de avisar a todos los concellos galegos de ese episodio de fenómenos meteorológicos adversos que para toda Galicia, que se extende a toda nuestra comunidad, de por hecho iba ese evento y de feito, pues saiban que en principio pues falamos de ese nivel laranxa, que se vai a extender a toda a nosa comunidade. A Xencia Estatal de Meteoroloxía acaba de informar, ademais, no último boletín que acaba de publicar, dese fenómeno meteorolóxico adverso xeralizado para toda Galicia por choivas e por ventos. As choivas máis importantes, atención, porque digamos que se van acotando franxas horarias, comezarían as 12 desta noite, cando comezaría a reciar con máis intensidade as precipitacións, e o vento arreciaría a partir das 8 da mañán. Isto non significa, ni moito menos, que non haxa episodios xa de ventos sostidos e importantes ao longo das vindeiras horas, pero digamos que as máximas alertas acótanse para esas franxas horarias, precipitacións moi intensas a partir das 12 da noite, e logo pois, o vento que zoará con especial incidencia a partir das 8 da mañán. Estaremos pendentes de todo o que vaya acontecendo, pero esta é a última alerta que nos chega dende a Consellería da Presidencia, Xustiza e Deportes a través da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior dese episodio que xa saben vostedes ten que ver con o que foi o furacán Kirk, que xa na actualidade se debilitou e pasou a ser unha borrasca, pero unha borrasca de moita profundidade. A marxe de estar pendentes da evolución meteorolóxica e deste fenómeno adverso, quedámonos con estes outros titulares do día. Lalín refrendou o proxecto para ocupar terreos xunto a multiusos, desestimou alegacións, sigue polo tanto adiante para crear equipamentos deportivos. O Benegal de Lalín non vai asistir á inauguración do CIS por unha cuestión de coherencia na súa defensa da sanidade pública. O Partido Socialista e Compromiso por Lalín xa anunciaban esta mesma mañá que estarán no acto de inauguración deste xoves pola tarde. O Concello de Silleda publica as bases para a contratación dunha persoa con titulación en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. A gala dos premios Mestre Mateo Recala no Exercicio 25 en Lalín, por primeira vez se descentraliza este tipo de evento que reúne pois o máis granado do audiovisual galego. Será o próximo 15 de marzo no Lalín Arena. Pois adiantanse pasos en ese proceso para a consecución dos terreos onde se quere ampliar esa dotación deportiva en Lalín, as inmediacións, como saben, do multiusos Arena e dentro do Plan Parcial SUE 2 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque se aprobou de xeito definitivo o proxecto de ocupación de varias parcelas afectadas. Polo tanto, a Xunta de Goberno xa aprobou de xeito inicial en maio pasado este proxecto de ocupación directa dos terreos destinados a dotacións públicas xunto a Lalín Arena. Entón, notificábase os propietarios das parcelas afectadas esta decisión, se sometía a información pública para aperturar un periodo de alegación. Si a principios de xuño comezaba este proceso con un prazo de un mes, presentándose 4 tramitadas por un único representante, os propietarios ou copropietarios dos terreos que correspondían pues, a esas parcelas catastrais que se pretenden ocupar polo Concello por esta ampliación do equipamento deportivo e a execución de un sistema viario que permita a conexión coa avenida Xosé Cuña, mostraban a súa conformidade a expropiación con pago en especie. Consideran ademais que o proxecto de ocupación directa dos seus terreos é contraria a dereito e incurre en fraude de lei. De feito, pues, aludían a erro de estado posesorio dunha das parcelas, así como feito de que o proxecto de ocupación directa incurría en desviación de poder, considerando que se pretendía recurrir a este mecanismo para corregir a falta de execución do plan parcial 2-3. Finalmente se desestimaron alegacións, por lo tanto este proceso sigue adiante de cara a esa premisa de que crear equipamento novo, equipamento deportivo que se asentará nesa inmediación do Lalín Arena dentro dese plan parcial SUE 2 do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Na mentras, tamén hai que salientar que o Concello de Lalín terá que aboar máis de 5.000 euros en concepto de indemnización despois do fallo judicial no que se estimou parcialmente un recurso contencioso administrativo presentado por unha veciña. Decidiu acudir á vía judicial tras desestimar a Xunta de Goberno local en novembro do ano 23, un recurso de reposición interposto por esta muller que reclamaba despois de sufrir un sinistro no ano 21 polos danos. Había no seu día pedido máis de 11.000 euros de indemnización que agora se rebaixan a 5.600. Desta cantidade o Concello só vai aboar a franquicia de 150 euros, xa que o resto está coberto pola póliza de seguro. E seguimos en Lalín para contarles que a baixa por maternidade da concelleira de Cultura tamén motivou que a alcaldía decidise un reaxuste nas súas áreas de goberno, que será só por unhos meses, pero que se debe a esa baixa por maternidade. Así a tenente de alcalde Paz Pérez asume área de cultura, o concelleiro José Cuñarro farase cargo tamén de educación e Abelino Souto ocuparase de turismo. E na mentras, xa saben todos vostedes que este xoves inaugura o CIS e que o Bloque Nacionalista Galego acaba de informar esta mesma mañá que non vai a asistir a este acto inaugural por unha cuestión de coherencia na súa defensa da sanidade pública e tamén porque entende que se trata de un acto propagandístico mentras a sanidade de la Liña e da comarca continúa agonizando sen que o goberno tome medidas ao respecto. Tamén dende o BNG se fan eco das numerosas queixas que veñen recibindo de país en país polo lamentable estado de conservación e mantemento que presentan varios elementos que conforman os parques infantis de Lalín. En concreto, se refiren ao Parque da Praza Europa, do que apuntan os nacionalistas que ten unha demanda moi importante e que se atopan un estado de abandono dende hai moito tempo que se concreta nunha situación en precario dos elementos de xogo, nuns casos rotos, noutros inutilizados, zonas infrautilizadas e inseguras, con lousas que caen, que levan a zona máis de 3 meses delimitada e sin facerse nada por solucionalo. Así, o voceiro nacionalista non só reclama actuacións no seu estado de mantemento, senón que fai unha serie de propostas que o entender do BNG melloraría esa zona, como por exemplo a dotación na parte alta e baixa da praza de distintos elementos de xogo e deportivos que aumenten a oferta de lecer, a creación dun primeiro parque infantil cuberto na vila que permitiría pois dotar os nenos e nenas nesos días de choiva de unha zona na que poder disfrutar e ao igual que en outros concellos galegos tamén propoñen o estudo do peche do acceso á praza en horarios nocturnos a instalación de varias fontes de auga pola súa demanda e utilidade, lembrando que a existente leva máis de 3 anos inutilizada. Son demandas cursadas dende o Bloque Nacionalista Galego. 13:55. Na mentras, o Concello de Silleda vende publicar as bases que regulan o procedemento para a contratación dunha persoa con titulación universitaria en Ciencias de Educación Física e do Deporte. No marco do programa Máis Emprega da Deputación de Pontevedra, esta contratación de carácter temporal terá como objetivo ofrecer experiencia profesional axeitada o nivel de estudos da persoa seleccionada mediante un contrato formativo. O contrato terá unha duración de 12 meses a xornada completa con salario bruto mensual de 1.981,14 €, incluindo a paga extra prorrateada e demais complementos, e a selección de candidatos se fará mediante un sistema de concurso baseado na valoración de méritos. As bases completas do proceso están disponibles nas oficinas da Casa do Concello, na páxina web do propio Concello, a través da súa sede electrónica, durante o tempo, obviamente, que dure todo este procedimento. E falamos tamén aínda de Silleda, porque o Concello remitirá unha proposta á Real Academia Galega de Belas Artes para que adique nos vindeiros anos un Día das Artes Galegas ao pintor silledense Manuel Colmeiro, unha iniciativa que busca recoñecer e por en valor a figura e a obra dun dos artistas máis destacados de Galicia que faleceu fai 25 anos. A iniciativa elevarse primeiro a aprobación plenaria, ademais de solicitar o apoio das distintas asociacións e entidades culturais do municipio e da comarca para reforzar esta petición. Lembremos que Colmeiro naceu na parroquia de Chapa, que foi emigrante en Bos Aires de neno, cidade onde se formou artísticamente, entrou en contacto coas vanguardas europeas e latinoamericanas, viaxou a París, onde perfeccionou a súa técnica e desenvolveu ese seu estilo propio caracterizado polo uso de cores vivas e formas simplificadas cunha clara influencia do cubismo e tamén do fauvismo. Son as 13:56 e seguimos falando en clave artística. Todo isto porque xa saben que ha entregado os premios Mestre Mateo a gala dos premios. Se vai no ano 25 descentralizar e chegará a Lalín. O presidente da Deputación, Luis López, o anunciou que esta cerimonia dos premios, o maior recoñecemento do audiovisual galego, se celebrará o 15 de marzo no Lalín Arena. Será a primeira vez nos máis de 20 anos de historia destes galardóns que saia dunha das grandes cidades que sempre se fixo ali. Así tamén poso recoñecía o presidente da Academia Galega do Audiovisual, Álvaro Becerra, e tamén o alcalde de Lalín, que parabenizaba esta iniciativa nunha cita no que se falou de onde estaba tamén pois o propio deputado de Cultura, Jorge Cubela. E saiban que a Consellería de Política Social, coa súa titular Carme Canda, pois ao fronte, anuncio o comezo ao longo desta semana das actividades de Ategal, con pintura óleo, acuarela, informática e historia da arte, saídas culturais, estimulación cognitiva e inglés. Lembremos que ao longo destes días pois comezarán todas esas actividades das aulas senior de Lalín. Bueno, os horarios son diferentes, segundo as aulas, pero son actividades que teñen por finalidade espremer o potencial físico, mental e social o máximo. Preténdese fomentar a participación activa de todos os lalinenses no entorno máis próximo, que xa saben que estas son pues unhas actividades que sempre teñen a verdade que moita participación. Quedámonos con un libro que se presenta nos Vendellos de Agolada este venres ás 8:30. É un libro infantil, titúlase O Tesouro do Castro da Veiga. O seu autor é o lalinense Xoán Carlos García Porral, e que se presenta como un álbum ilustrado a toda cor, en tapa dura, na que os lectores máis cativos van a descubrir unha asombrosa lenda da comarca de Deza. Estará acompañado por Manuel Buston, do colectivo Baluarte dos Vendellos, e acompañamento musical de Vico da Balouta. Será ás 8:30 na Casa Museo dos Vendellos de Agolada. Este venres, pois, con esta cita, ímonos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pendentes todos da evolución de Kirk, do impacto que teña sobre a nosa comunidade, todo vai a depender, xa saben vostedes, como entre, si vai a estar máis preto ou non da nosa comunidade, si roza máis a zona de costa ou non. Bueno, todo isto iremos vendo, obviamente, pero que sí está claro é que os avisos están activados, que imos a ter precipitacións abondosas e que imos a ter vento, máis ou menos importante, segundo, como se vaya posicionando Kirk. Por lo tanto, por favor, extremen as precaucións, que nos espera pois unhas vindeiras horas semella que bastante complicadas. Mañán falamos da actualidade, agora chega o mundo do deporte. Que teñan boa xornada, ata mañán.